Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашай сённяшняй тэмы. Чаму беларускія ўлады не могуць спыніць падзенне рубля? Мікола Статкевіч ужо працуе над планам дзеянняў для апазіцыі.
Удзельнічаць у гэтых гульнях, заклікаць байкатаваць гэтыя выбары, падтрымаць нейкага кандыдата, гэта ў некай ступені прызнаць, што ўсё ж такі да пэўнай ступені гэтыя выбары ёсць.
Чым займаюцца кандыдаты падчас перапынку ў выбарчай кампаніі?
На выходныя я сустракалася з друзьямі, змяшчала і працу, і, ну, плюс яшчэ трэба ў школу дзіця забраць.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
25 жніўня курс еўра ў Беларусі пабіў чарговы рэкорд. Цяпер 1 еўра каштуе 20 474 рублі. Такім чынам, беларуская валюта працягвае сваё імклівае падзенне. З пачатку мінулага тыдня рубель патаннеў ўжо на 15%. Некаторыя эксперты параўноўваюць цяперашнюю дэвальвацыю з той, якая адбылася ў снежні летась. Тады, літаральна за адзін дзень, курс рубля, калі ўлічваць камісію на пакупку валюты, абваліўся на трэць. Пасля чаго кіраўнік краіны зволіў тагачасную старшыню Нацбанка Надзею Ермакову і прызначыў на гэтую пасаду вядучага эканаміста Паўла Калаура. Пра тое, хто з кіраўнікоў Нацбанка лепш змагаўся з падзеннем рубля і чаму ўлады не могуць яго спыніць нават на час выбарчай кампаніі, даведаемся з нашага рэпартажу.
За 24-25 жніўня курс рубля да еўра і долара знізіўся прыкладна на 6-7%. Пры гэтым больш павольнае падзенне цягнулася каля 10 дзён. Прычынай эксперты называюць зніжэнне сусветных коштаў на нафту і аслабленне курса расійскага рубля, які цягне за сабой наш. У выніку ля абменнікаў зноў чэргі, а людзі ў іх гавораць пра тое, куды падзець рублі і што на іх набыць, амаль як у снежні мінулага года. Эканаміст Вадзім Іосуп супакойвае, хоць курс рубля, відаць, будзе паніжацца далей, поўнага паўтарэння снежня 2014 года не будзе. Галоўная прычына ў новай палітыцы Нацыянальнага банка.
Ситуация сильно разнится. Как мы помним, в конце прошлого года, ну, если называть вычисленными именами и комиссию на продажу валюты признать девальвацией, то там за один день произошла девальвация на 30%. И это было следствием того, что перед этим курс доллара искусственно удерживали.
Словы аналітыка пацвярджае сам Нацбанк. У чорны панядзелак там чарговы раз заяўляюць, што ўсе дзеянні Нацыянальнага банка, якія плануюцца, былі агучаны ў спецыяльным паведамленні літаральна некалькі дзён таму. Нічога не змянілася. Маецца на ўвазе тое самае паведамленне, дзе гаварылася пра валатыльнасць і абсарбент неспрыяльных фактараў. Падаецца, цяпер усе добра зразумелі, што такой загадкавай мовай хацелі сказаць людзям у галоўнай фінансавай установе краіны. З іншага боку, паводзіны Нацбанка, які раптам узгадаў пра існаванне свабоднага рынку валют, выглядаюць не цалкам лагічна. Усё ж выбарчы год. Да пераабрання Александра Рыгоровича застаецца крыху больш за месяц, а табло абменнікаў быццам апазіцыі прадалося. Чаму пры новым кіраўніку Нацыянальнага банка стала магчымым тое, чаго не здаралася ні пры Пракаповічы, ні пры Ербаковай? Сакрэт раскрывае эканаміст Леонід Злотнікаў. Эксперт кажа, што цяпер умешвацца ў працэс утварэння курсаў валют Нацыянальны банк не вельмі можа нават пры вялікім жаданні. У яго просто няма на гэта грошай.
За 14 год і тогда так заимствование, то есть кредитов, ну, в смысле, брали больше кредитов, чем отдавали, и внешний долг рос. Сейчас вот в первом полугодии, в первом квартале уже, да, и в первом квартале, и в первом полугодии заимствования стали более скупые, нам меньше дает. И вот Национальный банк должен оперировать в условиях, когда кредита поступает меньше, чем приходится отдавать. Это, так сказать, его вынуждает очень беречь золотовалютные резервы.
Як вынік, Нацбанк адмовіўся ад падтрымкі курса рубля, што патрабуе вялікіх рэсурсаў. Што з гэтага вынікае, мы бачым на маніторах абменнікаў і сайце самога Нацбанка. А асноўная розніца з канцом 2014 года ў тым, што няма сюрпрызаў у кшталту збораў на набыццё валюты альбо яе адсутнасці ў банках. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часом Надія Єрмакова недавно стала героем скандала. Журналісти довідалися, як виглядає дом екс-керівниці Нацбанка у Дроздах. Це, звісно, не хоромы у Міжгор'ї, але як держчиновнику, який пропонував білоруським жінчинам мати тільки одну пару обутка, ставячи себе у приклад, можна було б жити і більш стипло. І це не одна майомость Єрмаковой. Свой дом у Дроздах яна здає за 6 тисяч доларів у місяць. А сама уже переїхала у інший елітний поселок В'ясненка, так само недалеко від Мінська.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио и протягиваем тему финансового кризиса, подчас якого серьезное падение переживает не только белорусский рубель. Так на сусветных фондовых биржах так само отбывается обвал валют. Снижение курсов отбылось уже на биржах ЕС, США и Китая. А понеделок 24 жнивня стал черным понеделком для сусветных финансовых рынков. А хэштег Black Monday стал другим по популярности у Твиттера. После китайского рынка резко упал финансовый рынок у США, а за ним последовали и европейские фондовые биржи. А кошты на нафту опустились до минимума, який был зарегистрированы у 2009 годе. Однако в уторок ситуация на сусветных финансовых рынках погоршилась еще больше. Подробности у нашем Еврофокусе.
25 жнивня протягнули падение индекса сусветных фондовых бирж. Незалежный экономист Дмитрий Трата скажет, что эта ситуация иллюстровывая стан экономики краин, и падение индекса у певных биржев, как было у понеделок, свечит про стискание экономик этих краин.
Поскольку экономика будет продолжать сжиматься, то будет продолжаться падение цен на разные виды коммодити, цен на металлы, на энергоносители, это нефть, газ, и, соответственно, будут страдать от этого экономики, рассчитанные, ориентированные на экспорт полезных ископаемых, на экспорт коммодити, в том числе и российская экономика.
На Европу черный понеделок поуплывал выборочно. Например, понизился курс британского фунта, але курс евро застался таким самым. Эксперт в экономике, старейший дарадца официального валютного и финансового форума Джон Нуджи каже, что падение фунта связано с тем, что Банк Англии на суперок чеканем не собирается поднимать процентные ставки. А уплыву на евро не было с той же причины.
The European Central Bank is not expected to raise interest rates. It is already pursuing QE. So
Европейский центральный банк не собирался повышать процентные ставки и, наоборот, проводил политику колькосного измягчения. От его таких чеканий не было, и, отповедно, заповоливание сусветной экономики не отбилось на курсе евро.
Белорусский экономист Антон Болточка додает, что евро больше устойливое еще и тому, что краины ЕС больше гандлюют сами с собой, и частково это их ратуя. Але в перспективе будут падать и европейские биржи, тому, что китайские и американские гроши будут сходить в какие-нибудь иншие активы. Ранее это было золото, теперь уже и до его ставятся со скепсисом.
Если начнется движение капитала и отток капитала с фондовых бирж Европы, конечно же, это будет отражаться и на валюте Европейского Союза. То есть в странах еврозоны начнется девальвация евро. Однако, надо учитывать, что если процессы будут сопровождаться теми же негативными трендами на, допустим, американских фондовых биржах, а также азиатских, то, в принципе, эти валюты также будут слабеть. И вот взаимное это изменение, она просто друг друга будет компенсировать, и по своей сути мы не будем видеть такого колоссального изменения соотношения стоимости евро к тому же доллару США.
Антон Болточка мои тяжкости с тем, как спрогнозовать, коли скончить трести фондовой биржи. И он означает, что вельми шмат факторов уплывает на развитие ситуации.
Можно, наверное, только прогнозировать тот факт, что вероятность ухудшения ситуации выше, чем его улучшение. Связано с тем, что на многих рынках еще, ну, скажем так, не сработали те механизмы предохранительные, да, которые спасают инвесторов от потери денег.
Служба информации Еврорадио.
Тем часом российский рубель так само обновил свой исторический минимум у относинах до доллара, який был установлен аж но 17 годов тому. 25 жнивня 1 доллар у России каштует 72 рублей. Как отмечают эксперты, виной тому танная нафта, падение курсов на китайской фондовой бирже и санкции у дочинения до России, которые не допускают российские компании до замежных кредитов. Однако премьер-министр краины Дмитрий Медведев запевнил, что у худким часе рубель умацуется, и пообещал, что урад да поможет Центробанку увести додатковый приток валюты на российский рынок. Але каким чином это будет сделано, российский премьер так и не подтлумачил.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю, коротко про основные подеи. Німеччина занепокоєна ростом ультраправих настроїв. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель резко осудила радикальні виступи супроть мігрантів. Десятки чоловік, у тому ліку некілька поліцейських, були поранені у ході безпорадків поблизу центру для біженців у місті Хайденау під Дрезденом. Німецькі політики попереджують, що приток біженців веде до дальнішого росту напруженості, як у центрах для біженців, так і у громадстві у цілом. Кількість мігрантів, які зібралися для межів Євросоюзу, сягнула у липні 7,5 тисяч чоловік. Більш за половину хочуть добратися до Німеччини. Більшість цих мігрантів – з Сирії, Афганістану і африканських країн. У Німеччині так само назирається великий приток мігрантів з балканських країн, у першу чергу з Албанії і Косово. У цьому році біля 800 тисяч чоловік подадуть прошення об отриманні політпритулку в цій країні. Улади Болгарії накерували бронетехніку на межу з Македонією для підтримки поліції, яка спробує продухилити прорив біженців, які імкнуться з Македонії трапити любим чином на території Євросоюзу. Це заява болгарського міністерства оборони. На початку цього року у Болгарії приїхали 15 тисяч нелегальних мігрантів, у тому ліку з Сирії. Поводля стандартної процедури їх арештували і розмістили у лагері. Вони будуть чекати розгляду запиту об признанні їх біженцями, і коли такий статус їм предоставиться, мігранти здолають потрапити у багаті країни Західної Європи. Щоправда, а сісти там назавжди вони не зможуть. Франсуа Алланд, президент Франції, заявив, що многие претендують на вертолетоносцы Мистраль, а угода з Росії перерваная на зручних для Франції умовах. Фінансова частка питання вже вирішена, а гроші у повному об'ємі перелічені російському боку. Як повідомляє Франсуа Алланд, це більше за мільярд євро. Що ж тичиться самого корабля, то їм могли зацікавитися у Єгипті і Саудовській Аравії. А про чатого спеціалісти прогнозували, що купити кораблі зможуть Індія, Бразилія або В'єтнам. Світлана Одінець, Служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
У суботу, 22 жнівня, Олександр Лукашенко перед виборами помілував 6 політв'язнів, серед яких був і екс-кандидат у президенти Микола Статкевич. Неглядячи на поздний час, некілька сотень чоловік зустракали былого політв'язня, який сидів у неволі амаль 5 годов. Політик приїхав на вокзал на маршрутці, його тут же ступив на толп. І навіть жінка Марина Адамович не одразу змогла до його пробитися. Статкевич подякував присутнім за те, що вони прийшли. Заявив, що він застанеться в Україні і буде протягувати змагатися. Так само політик сказав, що він вельми стомлений і хотів би відпочнути у колі сім'ї. А на всі питання він відкаже крыху пізніше. Аж у понеділок Микола Статкевич дав ексклюзивне інтерв'ю журналісту Єврорадіо Дмитру Лукашуку. Подробязності просто зараз.
22 жнівня на свободу вийшов екс-кандидат у президенти політв'язень Микола Статкевич. За кратами політик знаходився 4 роки і 8 місяців. Але замість того, каб з'їхати на природу і просто отримувати солоду від відсутності кратів на окні, Статкевич одразу зустракається з лідерами опозиції, каб сумісно випрацювати план діянняў на час виборів. І перші тезіси гэтага плану Микола Статкевич агучвае у розмові з Еврорадіо.
Удзельнічаць у гэтых гульнях, заклікаць байкатаваць гэтыя выбары, падтрымаць некага кандыдата, гэта ў некай ступені прызнаць, што ўсё ж такі да пэўнай ступені гэтыя выбары ёсць. Іх ужо няма. Усё, бюлетэні фальсіфікаваны. Значыць, у нас няма іншага выйсця, як перад усім народам і ўсім светам патрабаваць адмены гэтых ужо не адбыўшыся выбараў і пачатку выбарчага працэсу з першай кропкі, там фарбаванне ў першай камісіі, там рэгістрацыя ініцыятыўных груп і гэтак далей. І я буду гэта патрабаваць публічна. Безумоўна, я скарыстаюся тым, што будзе нібыта некая там агітацыйная кампанія, некія там змякчэнні. І я праз ваша рада я звяртаюся да тых, хто думае, гэта ж як я, патрымаць мяне.
Верагодна, што дабівацца выканання гэтага плану і зноў давядзецца праз плошчу, не выключае Статкевіч. Тым не менш, ён гатовы да наступстваў, якія могуць яго чакаць у выпадку такога развіцця падзей.
Є вельмі неахвота вяртацца да тых месцаў, у якіх я быў, і мне вельмі шкада маіх блізкіх. Але сапраўды, як кажуць, там палітык нумар 1 ці нумар 10 ці не палітык, зараз увага да мяне прыцягнута. І яны ж выпусцілі яшчэ з разлікам, ён выматаны, ён чалавек, так хацеў гэтага неба, гэтай прасторы там, ну што, машына ці што? Ну, он зараз заляжа на дно, хопіць за яго славы там, гонару, я ўсё так. Ось. Але што рабіць? Зараз такі перыяд, што калі даруюць якаюць агентура ўжо ўзначаюць апазіцыю, а будзе ўлада легітымная, гэта сапраўды пагроза. Я мушу тут якаюць, ну што ж, рэагаваць буду.
Цалкам размову з Міколам Статкевічам можна чытаць і слухаць на сайце еўрарадыё.фм. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам, як паведамляе сайт Католік.бай, папа рымскі Францішак асабіста прасіў кіраўніцтва Беларусі вызваліць палітвязняў. Таму указ аб памілванні шасцярых палітычных зняволеных мог з'явіцца з-за таго, што Лукашэнка мусіў наведаць Ватыкан. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, чаму Аляксандр Лукашэнка выпусціў палітвязняў.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Скажите, есть у Беларуси политвязни, как вы думаете?
Думаю, да.
А можете назвать их имена, допустим?
Нет, я не интересуюсь политикой.
Я не знаю, я от политики далека и держу нейтральную позицию.
Я не говорю по-белорусски. Ну, наверное, есть, как везде.
А можете назвать их имена?
Нет, я так догадываюсь, что они должны быть, как и везде, во всех странах.
У нас, по-моему, нет оснований для выступления против руководства республики.
Думаю, что да, есть. А можете кого-нибудь назвать, возможно?
Ну, назвать я не могу, так как дело в том, что я телевизор в последнее время как-то не смотрю, но мне кажется, что... Даже мне кажется, но почему-то я уверена, что они все-таки есть. Учитывая, что в предыдущие выборы, что, насколько там, насколько я помню, там были плюс теракт какие-то. Вот. Ну, я думаю, что они есть.
Добрый день. Как вы думаете, эти вещи в Беларуси политвязни?
Нет.
А о чем вы так думаете?
Я живу за границей. Я белорус. Вот. И считаю, что политзаключенных в Беларуси нет. Прекрасная у нас страна. Очень прекрасная страна у нас.
В принципе, таких действительно настоящих политзаключенных я не вижу. А такие, да, есть, которые имитируют.
Девушка, политика меня не интересует.
Выпустили недавно семерых, вроде бы, как бы я слышала. Но думаю, что еще остались. Как бы так, когда открываю Яндекс, то читаю. Да, есть такие люди, я могу сказать. Об этом. Это, по-моему, пресса пишет, поэтому сейчас вот Лукашенко перед выборами, наверное, выпустил. Вообще говорят, что так начинает ориентироваться на Запад.
Это были ваши слова.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У перадвыбачнай кампаніі ў Беларусі надышоў невялікі перапынак. 21 жніўня ініцыятыўныя групы здалі подпісы ў падтрымку сваіх кандыдатаў. З 8 прэтэндэнтаў неабходныя 100 тысяч галасоў сабралі толькі 5 палітыкаў. Цяпер гэтыя прэтэндэнты павінны чакаць да 15 верасня, пакуль ЦВК зарэгіструе іх у якасці афіцыйных кандыдатаў. Калі спатрэбіцца, то тэрміны рэгістрацыі могуць працягнуць яшчэ на 5 дзён. Да гэтай даты любая агітацыя забаронена. Пра тое, чым займаюцца кандыдаты падчас перапынку ў выбарчай кампаніі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
21 жніўня патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты здалі апошнія подпісы ў мясцовыя выканкамы. Наступны іх выхад на сцэну адбудзецца толькі напрыканцы першага тыдня верасня, калі ЦВК пачне рэгістрацыю кандыдатаў. Здаецца, можна крыху адпачыць, але ўдзельнікі выбарчай гонкі так не лічаць. Віктор Цярэшчанка расказвае, што адсыпаўся толькі два дні і ўжо зноў аддана працуе над тым, каб стаць кандыдатам у прэзідэнты.
Суббота, воскресенье отоспался, воскресенье вернулся в Минск и практически сейчас готовлю программу, готовлю планшеты, рекламный материал, выступления по телевидению, радио, встречи с людьми и достаточно другой много работы, которые нужно выполнить.
Ён таксама заклапочаны апошнімі падзеямі на валютных рынках і падзеннем курса рубля. На думку Цярэшэнкі, кіраўніцтва Беларусі абавязкова павінна гаварыць аб гэтым з людзьмі, але яно маўчыць па незразумелых прычынах. Яшчэ адзін магчымы кандыдат, які здаў 100 тысяч сабраных подпісаў, Мікалай Улаховіч. Ён гаворыць, што адпачынку ад кампаніі зусім не мае, бо вымушаны працаваць на некалькіх працах. Маўляў, трэба ж і грошы зарабляць, а не толькі ў выбарах удзельнічаць.
Работу ў саответствии з законамі і права, так сказаць. Только, ну, жить-то надо за что-то, Поэтому я каждый день берегу, у меня сейчас много работы, надо декларацию заполнить, справки собрать. Ну, это тоже работа. Ну, так это в промежутке между работами, вырываю время там, после работы, во время обеденного перерыва. Занимаюсь сбором документов для подачи, так сказать, заявления, стать кандидатом.
Шансы быть зарегистрованным, головный казак Беларуси, покуль не комментуя, все может здариться. Лідар ЛДПБ Сергей Гайдукевіч, пачуўшы пытанне пра перапынак у выбарчай гонцы, адразу смяецца. Расказвае, што проста падчас нашай размовы сядзіць у штабе і праводзіць нараду.
Вот напротив меня сидит руководитель штаба Анатолий Петрович Хищенко. Рядом сидит, знаешь такую фамилию, Крыжиновский. И вот еще 8, сколько нас, 12? 12 человек сидит. Вот смотри, что мы, о чем мы сейчас говорим. Вот смотри, первый пункт. Там справки, там идет заявление, там рассчитаться с этим. Значит, просмотреть мне все доклады, подготовить, представить штабу на выступление на телевидении и радио. Значит, доклады на газету, текст на календариках, текст на листовках, фотографии.
Кандидат ад «Гавары праўду» і партыі БНФ Таццяна Караткевіч, відаць, адзіная жанчына, якая засталася ў выбарчай гонцы. І яна шчыра прызнаецца, што падчас невялікага перапынку ў кампаніі мае надзею сабраць дзіця ў школу.
Ну, вось на выходныя я сустракалася з друзьямі, там змяшчала і працу, і, ну, плюс яшчэ трэба ў школу дзіця сабраць, гэта вельмі важна. І, канешне, перада мной прэзентацыя праграмы, калі што, калі будзе рэгістрат, два выступы на тэлебачанні, дэбаты, таму пра ўсё пра гэта я ўжо буду думаць зараз.
Чым займаецца з 21 жніўня па 6 верасня галоўны прэтэндэнт на новае прэзідэнцтва Аляксандр Лукашэнка, даведацца нескладана. Калі верыць афіцыйнаму сайту кіраўніка краіны, то за апошнія дні Лукашэнка сустракаўся з кіраўнікамі Газпрама Аляксеем Міллерам і прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Беларусі Майрай Морай. Звычайныя будні. Алесь Плецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам экс-кандыдат на пасаду кіраўніка краіны Мікола Статкевіч прапанаваў адматаць выбары назад, каб правесці іх згодна з законам. Палітык лічыць, што ўлады падрабілі спіс кандыдатаў прэзідэнты яшчэ да пачатку прэзідэнцкай гонкі. Таму выбары ўжо цяпер нельга лічыць легітымнымі. Статкевіч упэўнены, што ў такой сітуацыі трэба пачынаць выбарчую кампанію нанова з рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў. Аднак Лідія Ярмошына заявіла, што яна не разумее, як гэта адматаць выбары назад. Па словах старшыні ЦВК, выбары гэта не плёнка, а прэзідэнцкая кампанія толькі набрала абароты, таму спыняць яе ніхто не збіраецца.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Барысаўскі Батэ прыбыў у Белград. 26 жніўня беларускі клуб згуляе з мясцовым партызанам за выхад у групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. У першым матчы, які адбыўся тыдзень таму на Барысаў-арэне, Батэ перамог з лікам 1-0. У сераду нашу каманду задаволіць нічыя, галявы пройгрыш з мінімальным лікам і, натуральна, любая перамога. Аляксандр Ермаковіч уключыў у заявку 21 футбаліста. Сярод іх і чарнагорскі паўабаронца Неманя Нікаліч, які прапусціў першы матч з-за траўмы. А вось Максім Валацькоў у Белград не прыехаў. Прычыны такога рашэння трэнера засталіся невядомыя. Нагадаю, матч «Партызан-Батэ» пройдзе 26 жніўня. Яго прамую трансляцыю пакажа тэлеканал «Беларусь-2». Пачатак у 21:45. Вядомы беларускі футбольны спецыяліст, 37-гадовы Віктар Ганчарэнка, сышоў з пасады галоўнага трэнера «Урала» з Екатерынбурга, паведамляе прэсбол. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, ён напісаў заяву на ўласнае жаданне. Што стала прычынай такога кроку Ганчарэнкі, пакуль невядома. У футбольным клубе «Урал» Еўрарадыё гэтую інфармацыю абверглі. Сказалі, што ўся адказнасць за яе ляжыць на спартыўнай газеце. Сам трэнер на тэлефанаванні не адказвае. Адзначу, што сёлетні чэмпіянат Расіі «Урал» пачаў з перамогі, але пасля былі паражэнні і нічыі. У выніку каманда займае толькі 10-е месца. Беларуская тэнісістка Вольга Гаварцова не здолела прайсці ў другі раўнд на турніру ў амерыканскім Нью-Хейвене. У стартавым паядынку асноўнай сеткі наша суайчынніца сустракалася з украінкай Вольгай Саўчук. У першым сеце беларуска перамагла з лікам 6-4, потым прайграла 3-6. А ў вырашальнай партыі пры ліку 4-0 на карысць саперніцы Гаварцова не змагла працягнуць гульню з-за траўмы. Перад гэтым наша спартсменка абыграла польку Урсулу Радваньску, пуэрторыканку Моніку Пьюх і немку Карыну Вітхёфт. Тым часам стала вядома, што беларуска Вікторыя Азаранка трапіла ў лік сеяных удзельніц заключнага ў сезоне турніру серыі вялікага шлема адкрытага чэмпіянату ЗША. Наша тэнісістка атрымала 20-ты нумар пасеву. Спаборніцтва US Open 2015 стартуюць 31 жніўня, а завершацца 13 верасня. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Праект Лявона Вольскага «Крамбамбуля» збіраецца спыніць сваю дзейнасць. А Морысе абвясціў аб тым, што яго першы раман пад назвай «Спіс зніклых» убачыць свет ўжо ў верасні. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Праект Лявона Вольскага «Крамбамбуля» збіраецца выпусціць свой апошні альбом, пасля чаго спыніць дзейнасць. Пластінка «Чырвоны штраль» атрымала назву ў гонар культавай віленскай кавярні пачатку 20-го стагоддзя, дзе збіралася інтэлігенцыя, у тым ліку і беларуская. Сярод гасцей былі Янка Купала і браты Луцкевічы. Лявон Вольскі называе альбом «Чырвоны штраль» фантасмагорыяй, у якой змяшалася мінулае, сучаснае і будучае Беларусі, адлюстраванае з уласцівымі «Крамбамбулі» гумарам і іроніяй. Гэта апошні альбом гурта, пасля чаго мы сыдзем у лясы партызаніць. Іншых варыянтаў існавання ў сучасных умовах мы не бачым, кажа Лявон Вольскі. Прэзентацыя альбома «Чырвоны штраль» запланаваная на 7 лістапада ў віленскай канцэртнай зале «Компенса». Пасля яе гурт прыпыніць дзейнасць. Беларусам, якія набудуць квіткі, арганізатары абяцаюць бясплатную візавую падтрымку. Падрабязнасці на нашым сайце ў рубрыцы музычных навінаў. Морысе абвясціў аб тым, што яго першы раман пад назвай «Спіс зніклых» будзе выдадзены ў верасні. Пасля поспеху аўтабіяграфіі музыкі, якая выйшла 2 гады таму, выдавецтва «Penguin Books» з відавочнай ахвоты ўзялося за выданне літаратурнага дэбюта славутага музыкі і скандаліста. Кніга выйдзе ў Вялікабрытаніі, Ірландыі, Аўстраліі, Індыі, Новай Зеландыі і Паўднёвай Афрыцы. Што ж тычыцца музыкі, то Морысе ў мінулым годзе выпусціў свой 10-ты студыйны альбом «World Peace is None of Your Business», а ў гэтым годзе ажно 5-ты сінгл з яго «Kiss Me a Lot». Пра іншыя яго планы пакуль нічога не вядома. Былыя калегі па легендарным гурце Guns N' Roses, Slash і Axl Rose аднавілі сяброўскія адносіны. У адным з нядаўніх інтэрв'ю Slash сказаў, што цяпер усё вельмі крута, і адзначыў, што выдатна адпусціць увесь той негатыў, які так доўга прысутнічаў. Негатыў цягнуўся і сапраўды доўга. Варожасць паміж гітарыстам і фронтменам Guns N' Roses пачалася яшчэ ў 90-х. На пытанне, ці варта цяпер чакаць уз'яднання першага складу каманды, музыкант заявіў, што адказу не мае, што азначала хутчэй не, чым так. Популярная нарвежская поп-трыа «Аха» прадставіла новы кліп на трэк пад назвай «Under the Makeup». Навінка была апублікаваная ў Ютубе. Сюжэт кліпа хутчэй падобны на троххвілінны трылер са сваёй завязкай і развязкай, чым на звычайнае музычнае відэа. Трэк «Under the Makeup» стаў лід-сінглам у падтрымку будучага 10-го студыйнага альбому гурта «Cast in Steel», рэліз якога адбудзецца 4 верасня. Прадзюсавалі пластінку самі музыкі ўласнаручна. Гэта было тое, чым жыве беларускі і сусветны шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
27 верасня спявачка Аліна Арлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. А нямецкі гурт «Токіа Гатэль» пасля шматгадовага перапынку выпусціў 4-ты студыйны альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 88 – гэта назва трэцяга альбома Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклае для Аліны Арловай акустычнае гучанне змянілася поп-музыкай з вялікай колькасцю электронікі і розных камп'ютарных эфектаў. Такім чынам, 27 верасня Аліна Арлова з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік» у Мінску. «Токіо Хотэл» – феномен, які заваяваў сэрцы мільёнаў людзей па ўсім свеце. У межах тура каманда наведае і Беларусь, і выступіць 8 лістапада ў сталічным клубе «Прайм Хол». Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывыя класікі жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай Чыжоўка-арэне. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 суперпаспяховыя альбомы і сабраў самыя значныя ўзнагароды ў свеце музыкі, у тым ліку Грэмі. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke Plus Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся. Еўразум.